parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. Ni daurigas nian legadon de resumo de 170 pagia esseo aperonta en la collecto studoi de Cultura Centro Esperantista sub la titolo Esperanto au Interlingua. Factoi cae teorioi contra mitoi cae antaujugioi. La resumon quiun ni legas mem faris la autoro Edo Bernasconi.
Jen kion Edo Bernasconi diras pri la plan lingvoi concurrenzai al Esperanto. Ni citas.
Antau Esperanto nur unu plan lingvo akiris certan renomon. Temas pri la lingvo Volapük, kiun autoris la badena pastro Johann Martin Schleyer, 1879. Temis pri lingvo relative malfacila, sed tio, cio ne permessis longan vivon alla comunumoi au collectivoi, ciui consentis gin utiligi, estis la autocratezzo de la autoro. En historiigio de la lingvo, pro tiu individua autocratezzo, ne estis ebla. Fine, mese de lingvai disputoi cae personai quereloi, la movado por Volapük disfalis baldau. En 1894 la volapükistoi jam estis nur man pleno.
Esperanto naskiĝis en 1887, sed ĝia sukceso venis nur en 1900. Inter 1899 kaj 1902 naskiĝis kelkaj lingvoprojektoj, kies celo estis la senpera komprenebleco per la sklava imito de novlatinaj lingvomodeloj. Ni nomos tiuin projektoin lingvoi nov latinoidai.
En 1908, franca matematikisto kai filosofo proponis la projekton Ido, kiu causis skismon inter la esperantistoi. Ido iom post iom malaperis. Hodiaŭ resistas nur manpleno el idistoi, cefe en Svislando, Britio kai Svedio.
Iom pli poste estis la momento de la florado de nov latinoidae lingvoprojektoi. En 1921, la balta matematic professoro Edgar von Waal publicigis sian Occidental. Occidental, tre similanta al nov latina lingvo, successis aciri quelcain adeptoin, cefe idistoin, sed nun tempe ili prescau malaperis.
Fine, en 1951, gruppo el filologoi sub la gvido de Alexander Gode eldonis lingvoprojekton tipe nov latinoidan, interlingua, pri kiu ni parolos pli detale en venontaj elsendoj. Tiu projekto ankoraŭ ekzistas, kvankam ni dubas, ke ĝi havas pli da anoj ol Ido havas. Tamen, ili estas tre aktivaj, kai ili obstine oppositias al Esperanto, tamen havante pri gi ofte nur tre resumain conoin.
Planita lingvo, kiel jam dirite, devas esti juĝata laŭ sia celo. Esperanto estas lingvo, kiu malmulte similas al interlingua, ĉar ĝiaj celoj estas malsamaj.
Esperanto estas lingvo, kiu fontas el la skolo nomata aŭtonomisma, kiel ancau Volapük cae Ido. La unuae teoriae studoi pri tiu tendenso aperis circau 1890 far de Zamenhof mem, la iniciinto de Esperanto. Interlingua fontas el la nov latinoida scolo kiel ancau la menciita Occidental. La unuae teoriae studoi de Liptei estas de 1890. Do ambau scoloi estas proximume samtempai, cae existas neniu modernezzo de interlingua rilate Esperanton, almenau concerne la constru principoin.
La celo de Esperanto cae de la autonomisma scolo estas la construo de lingvo kiu ne dependas de jam existantai lingvoi, sed kies gramatiko kaj sintakso estu lerneblaj sen referi sin al ekzemple germanaj aŭ novlatinaj lingvoj. Por la anoj de nov latinoidismo, vere estas la kontraŭo. Lingvo planita devas absolute simili la nov latinan lingvogrupon, kaj ĝi devas esti senpere komprenebla je simpla senvortara lego al ĉiu homo kiu jam scias unu aŭ du nov latinajn lingvojn.
Estas klare, che la explico de tiu complete malsama basa sinteno trovigas en base malsama lingvo filosofio. Se la lingvo filosofio estas malsama, ancao la strategioi cae technicoi por construi lingvon estos malsamai. Donne la resultoin, la lingvoin, ni comparu, sed unue la filosofion, quiu trovigas je la baso. Se ni consentos cun la filosofio de Esperanto, la lingvo Esperanto estos gia consequenzo logica. Se ni consentos cun la filosofio de Interlingua, Interlingua mem estos la logica consequenzo. Nur poste ni povos analisi la lingvoin, ne comparante unu la alian, char la labor premissoi estis tute aliai, sed examenante ciù la lingvo strukturoi mem congruas cun la filosofiae premissoi, au ciù existas misaccordigioi.
Venontan semainon ni daurigos la presentadon de la compara studo Esperanto au Interlingua de Edo Bernasconi. Prelegis Claude cae André Gacon. Gis reaudo.